Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 14 fis 20.
In tiu tempo Iesuo vidis Simonon cae Andreon, fraton de Simono, getanta in reton en la maron, char ili estis fisce captistoi, cae diris al ili, Venu post mi, cae mi igos vin farigi captistoi de homoi, cae ili tui forlasis la retoin, cae sequis lin.
Oni alvenas al credo per mil voioi, car Dio attendas nin mult maniere cae divers momente. Iesuo vocis sian unuain apostoloin dum ili fiscaptas cae reortigas la retoin. Ili tui respondis alla voco. Tiu tui intensas reliefigi la facton, che la renconto con Iesuo el radice changis profunde la vivon de Andreo, Simono, Johano, cae Jacobo. Ien tio, cio estas essence ancao hodiau por ni. Ciam Iesuo vocas, ni estas invitatai decidi per nia coro forlasi cion chanceligion, ciui povas malebligi la iradon lau la horizonto della regno de Dio. Irado, ciu iros po pace con haltoi, cedoi, blindezzo, contraudiroi, malfortezoi. Sed irado, ciu dauras trans la malfortajo della homa condicio. Tiu tui farigas ciam, irado de confido je Dio, ciu ne capitulatsas, ciu ne finigas, ciu daure estos pushata de la invito de Iesuo. Nur la confido je Dio, la ciu taga sin alaso alli, ebligas iradon, dum ciu gioio plenai ni maturigas novain decidoin de amo, solidarezzo, condivido.
Bonvenon, caregei gefratoi, alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana di dimancio la 24 de januaro 2010. Ni presentos informoin en la Ecclesio cae la mondo.
Cia li mem memorigis ci matene ocase de la Angelusa pregio, morgau postagmese en la Roma Basilico de Santa Paolo exter la muregoi, la Papo gvidos la celebron de la vesperae pregioi por la soleno de la convertigio de Santa Paolo, conclude de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Partoprenos ancau representantoi de aliae ecclesioi cae ecclesiae comunumoi ce estantai en Romo.
Romo forta al voco alla pastroi, porque ili annonsu la evangelion ancau en la digita continento. Gin lancis la papo per sia messaggio ocase della quardec quara mondatago de sozzi comunichiloi, chiu solenigios la dexesan de maio pri la temo la pastro cae la pastista agado en la digita mondo, la novai medioi iela servo alla parolo, la messagion oni presentis hierau.
La interreto estes ne malhavebla rimedo por la evangelia annonso. Benedicto la dexesa tre instigas la pastroin, car neniun voion oni povas nec devas vari al tiu, ciu en nome della resurrectinta Christo, sin devigas por farigi pli ca pli proxime alla homo. Ne temas simple pri occupado della reto, evitinda risco, gin definis cetere la papo, sed pri aldono de animo alla digita mondo, en constanta fidelezzo ie la evangelia messaggio, ciu petas alla pastro realigi lian unua rangan taskon, annonsi Christon.
Benedicto la dexesa pensas alla iunularo, ciu travivas granda in cultura in shangigioin, cae li petas alla pastroi apartan zorgemon, rilate al tiui, ciui serchas, rilate al necredantoi, al tiui ciui perdis confidon, cae al tiui ciui havas en sia coro desiroin prila absoluto, cae ne caducemai veroi. Li hipotesas che la interreto povus farigi domo de pregiado por ciui popoloi.
Certe, substrecas la papo, cun alludo al riscoi della virtuala mondo, oni ne devas forgesi la cefain fontoin ciu igas fructodona pastrezon. Cristo rencontita cae auscultata per la pregioi, la predicado, la viva testo. Cristo amata kaj celebrata per la sacramentoj. Sed la intereto restas kiel granda ebleco por la credantoj, por farigi atestantoj pri la ĉiam nova vivo.
Romo la papo scribis propra mane leteroin alla presidanto de Haitio cae alla presidanto della loca episcopara conferenzo por el montri ancora u foie sian profundan condolenzon pro la victimoi della tertremo della 12 de januaro, por consoli la transvivintoin cae por esprimisciaton pro la laboro della savantoi. La saman shaton esprimas tria letero subscribita della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone e sendita alla Generala Secretario de Unuiginta Nazioi. Cai per alia letero, ancora o subscribita de Cardinalo Bertone, la Papo sendas sia in pregioin por la morto della Cefepiscopo de Port-au-Prince occase della funebra rito occasinta hierau.
Vatican Urbo, per lettero datita decvinan de januaro, Benedicto la Dexesa confirmas la taskon esti stat secretario al cardinalo Bertone, quio la pasintan 2 de decembro, atinginte la agiolimon, 75 presentis sian demission.
Vatican Urbo, la economia e bilanzoi della Sancta Seggio iomete plibonigas, malgrau la constantai malfacilagioi, tion stigas comunico post la dutaga cunsido della Consilio de Cardinaloi por la studo della organizai cae economiai problemoi della Sancta Seggio.
Cartumo, 2010 cae 2011 estas decida iaroi por la historio de Sudano. Mi estas convincita pri tio che existas concretai pac esperoi, car dum la lastai monatoi estigis positivai plu valoroi en Sud Sudano cae en Darfur. Jen tio cion declaris Monsignoro Leo Bocardi, apostolo nuncio en Sudano cae Eritreo, dum interviuo de Inform Aginteo Fides. Yes, li aldonis, daure estas multae superendae malfacilagioi, sed se oni aplicos complete la Comprehensive Peace Agreement, Sudano retrovos pacon. La completa accordo por paso estis subscribita en 2005 en Nairobo, cae sur base de gi venontan aprilon oni electos novan presidenton cae la guberniestroin de Sudano. La samo ocasos en Suda Sudano, quiu havas vastan autonomion, cae en 2011 gi povos per referendumo decidi pri sia completa mem stareco.
Nov Yorko estigis humanezza catastrofo pro malbonai veterai condicioi en Orienta Africo. Tion sigas unuiginta in azioi, chiu clarigas che la plei acia in situazioin oni constatas en Kenio cae Tanzanio. Prescau 70.000 personoi besonas assistadon post la fugioi el domoi pro la pluvegoi, chiui sen interrompe ec de la fino de dezembro falas sur tiu in regionoin.
Genevo, Svislando, faris retropasion la Intergovernmental Panel on Climate Change, la interregistara organizajo de Unuigintai Nazioi, taxita studi la climatain changigioin. Per comunico, tiu internazia comitato de sciencistoi tetis pardonon pro la errara pritaxo pri la progresso de la liquidio de la glacieoi de Himalayo cae pri la errara indico de la dato de ilia malapero. La comitato annonzas che ci publicigos novan rapporton con diversai datoi.
Mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.